Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки авторка 20 кастрычніка. І наші теми. Ще один кадет з погоней вирішив підтримати хлопця у спад Баранович. Антитытюнёвый закон могут принять у Беларуси уже сёлета. Лукашенко предостерегая, наперди нас чакают вельми серьезные выпробования. Усё гэта да іншае тягам паўгадзіны у программе «Петарда».
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». У российской Перми у сатанистов Натальи Константина Меншиковых народился сын, якого назвали Вальдемаром, бо гэта имя рифмуется с имем Люцифера. Так зовут их старейшего сына. Спочатку батьки хотели назвать другое дитя Лестатом, у гонор вампира с романов Энн Райс. Однако знакомые стали называть малого Листиком, тому его поменяли. Вальдемара у семьи будут звать Волем. Так само у этой сатанинской семьи есть черный кот по мянушце Ведьмак. Однако бабули переназвали его у Ваську.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 4 у «Петарде». 19 кастрычника Минский завод «Шестеронок» отправил по домах 60% работников. У вымышленный простой им обещают заховать 2/3 заробку, пишет онлайнер «Бай». Кировництво завода обещает, что перапынок у працы протягнется не больше за тыдень. Средний месячный заробок на заводе теперь складает каля 6,5 миллионов рублей. По стане на конец вересня у штате завода працуют 1732 человеки. Кировництво завода называет несколько причин у кризисной ситуации. По-перше, это скорочение объема удавальницкой сыровины. По-другое, каб не спынить працу атрымальников, яким з'являются пераважно белорусские предприемства, завод у апошние месяцы часто отгружал продукцию без предоплаты. Тому у завода утворилась дебиторская запозычанность – больше за 32 миллиарды рублей. По-третье, после росту курса доллара резко подорожали энергоресурсы, и пауза у вытворчести допоможет снизить выдатки и працу на склад. А пошним разом такое же пропынение працы на заводе на некалькі дзён было у середине лета.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Яшчэ один кадет, який вучыцца у Брэсце, выклаў у соцсетки фото, на якім з-пад мундзіра бачная майка з гербам пагоня. Здымак падпісаны словамі «Прывітанне Барановичам з Брэста». Ён момант разляцеўся па незалежных СМІ. Сам Яўген, якому усяго 15 гадоў, распавядае Еўрарадыё, што не вельмі рады такой цікавасці да сябе. Свой учынак ён тлумачыць тым, што хацеў падтрымаць 4 кадэтаў з вучэльні ў Ястрамбелі, вакол якіх разгарэўся сапраўдны скандал. Між тым здымак выклікае сумненні у сапраўднасці, тым больш, што спецыяльная праграма паказала вобласць на фото з выявай пагоні як падазроную. Сам Яўген тлумачыць, што сапраўды апрацоўваў здымак у фотошопе, але толькі дадаў эфект. Нагадаем, 16 кастрычніка ў сацыяльных сетках з'явіўся здымак кадэтаў з вучэльні пад Баранавічамі ў форме, пад якой былі апранутыя майкі з гербам пагоня. Паводле неафіцыйных звестак, хлопцам пагражала адлічэнне. У знак іх падтрымкі ў сацсетках пачалася кампанія «Пагоня побач». 19 кастрычніка Мінадукацыі афіцыйна паведаміла, што пытанне пра адлічэнне кадэтаў не ўздымалася.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Антытытунёвый закон могут принять у Беларуси до конца года, або нават худшей. У гэтым упэўнены министр аховы здоровья Василь Жарко. Як заявил сегодня журналистам кіраўнік ведомства, документ уже прошел усе узгадненні и накіраваны на подпись Александру Лукашенко. Закон, скіраваны на барацьбу с курэннем, был падрыхтаваны Минздоровья яшчэ у 2013 годе. У ім были прописаны радикальные заходы, якія цяпер реализуются згодна с некаторыми іншими нормативными актами. Да таких заходов можно отнести заборону на курение у громадских местах, полную заборону на рекламу тытюнёвых вырабов и их выкладку у крамах. Сярод інших заходов, якія закладены у закон и могут реализоваться, істотное повышение акцизов на цигареты. Поводле зветок Сусветной организации аховы здоровья, повышение податку на тытун на 10% ведет до снижения его споживания на 4. У Беларуси удельная вага податку у кошти тытюнёвых вырабов складая крыху более за 40%. При этом у Польши и Латвии 80, у Литве 75, во Украине амаль 60%. Передает Тутбай.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Кіраўнік дзяржавы заявіў сёння на нарадзе па актуальных пытаннях развіцця Беларусі, што краіну чакаюць сур'ёзныя выпрабаванні. Цытую: «Адкрываецца новая старонка ў развіцці нашай дзяржавы, і мы разам павінны адкрыць гэтую старонку шчыра, прынцыпова, адказна. Неабходна забяспечыць не толькі далейшае развіццё, але і захаванне гэтай суверэннай незалежнай краіны, якую мы з вамі стварылі». Конец цитаты. Як лічыць Александр Лукашенко, на раскачку часу няма. Усе сілы і энергію трэба пераключыць на рашэнне самых актуальных пытанняў. Менавіта таму на сённяшняй нарадзе былі заслуханы службовыя асобы, якія знаходзяцца на ключавых дзяржаўных пасадах. Галоўным пытаннем абмеркавання былі стан і перспектывы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Урад прадставіў сваё бачанне далейшага развіцця Беларусі. Па словах кіраўніка дзяржавы, пачатая сёння размова будзе працягнутая ў прыватнасці на ўзроўні прэзідэнта. У прыватнасці, на ўзроўні прэзідэнта будуць разгледжаны пытанні бяспекі. Акрамя таго, асобная размова адбудзецца на ўзроўні кіраўніка дзяржавы з кіраўнікамі іншых галін улады.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 20 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.